Saodat asri qissalari. Ummu Sulaym farzandli bo'ldi. Ummu Sulaym kenja o'g'li Abu Umayrning vafotidan 9 oy 10 kun keyin yana bir o'g'lon ko'rdi. Chaqaloqni ko'tarib Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallam janobimizning huzurlariga keltirishdi. Rasululloh chaqaloqni bag'rlariga oldilar. U bilan birga olib kelingan xurmodan bir qismini chaynab bolaning og'ziga soldilar. Tanglayini ko'tardilar. Ey Allohning payg'ambari, bu bolaga o'zingiz munosib ko'rgan bir ism qo'yib berishingizni istaymiz. Payg'ambarimiz bolaning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga qomat aytib, unga Alloh Abdulloh ismini berdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Bir vaqtlar janobi payg'ambarimiz ismlarining eng go'zali Abdulloh bilan Abdurahmondir degan edilar. Sheyx Abdulloh katta bo'lganida ismini Rasul akram janobimiz qo'yganlarini ota-onasidan eshitajak. O'zi hali 2-3 yoshdalik chog'larida oxirat olamini sharaflantirgan janob Sayyidul Mursalin sallallohu alayhi vasallam janobimizni yaqindan tanish saodatiga yetishajak edi. Ummu Sulaym payg'ambarlar sarvarining ismlari bilan islanib qaytib kelgan bolasini bag'riga olar ekan, ota Abdulloh qo'yilganini eshitgan zahoti ayricha bir huzur tuydi. Bu farzand ruhlar olamidan ona qorniga tushgan ilk kunda Rasulullohning xos o'laroq duolarini olish baxtiga erishgan bir inson bo'lajak. Ko'ngli doimo payg'ambarlar sultoni bilan birga bo'lgan, mavlosiga nisbatan hurmati va sevgisi tobora ortgan, aslo kamaymagan Ummu Sulaym u chaqalog'ini oti ham, toti ham, isi ham payg'ambar bilan aloqali bir sevgi parchasi o'laroq ko'rardi. Katta o'g'li Anas har kuni buyuklar buyugining xos xizmatlaridadir. Har kuni u zotning islari bilan uyga qaytadi. Eri Abu Talha Rasul akram janobimiz ziyon zahmat yetmasin deya bir necha marta vujudini qalqon qilib u zotga otilgan o'qlarni bizzot vujudi bilan qarshi olgan inson edi. Ummu Sulaymning o'zi yillarcha avval payg'ambarlar sarvarining bir sodiq tushlarida jannatda tahorat olayotgan holda ko'rilgan bir ayoldir. Bu xonadonda hozirdanoq jannat hayoti yashalyapti. Deyilsa, juda ko'pirtirib yuborildi. Deyilmasligi kerak. Hazrati Umar roziyallohu anhuning o'giti. Bir kuni Umar xonadonida oilaviy g'idi-bidi chiqdi. Asabiylashdi, xotiniga baqirib chaqirdi. Xotin ham tek qarab o'tirmadi, javob berdi. Unga sari Umarning xunobi oshdi. Menga qara, sen kimga bunaqa muomala qilayotganingni bilasanmi? Deb o'shqirdi. Sizga buning nimasi g'aroyib tuyulyapti, ey Umar? Deb javob qildi xotini beparvogina. Buni senda ortiqcha edi. Xotinning yuziga ajablanib boqdi. U esa so'zda davom etdi. Janob Rasulullohning xotinlari ham, xossadan o'zingizning qizingiz ham payg'ambarimizga gap qaytarishyapti. Hatto tongdan oqshomgacha ham arazlab yurishibdi. Jiddiy gapiryapsanmi? Deb so'radi Umar. Albatta. Umarning keskin odam ekani hammaga ma'lum. O'ziga ishongan uncha-muncha odam ham uning qarshisida gap aytishdan o'zini tortib turadi. Shunday bir insonga bularni eshitish osonmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan arazlashga jur'at qilgan xotinning boshiga faqat balo yoqadi. Xotinining gaplariga tan bermaslik ham ma'nosiz bo'lar edi. Sizlarni ansor xotinlar taltaytirib yubordi o'zi deb g'oldirab qo'ydi. So'ngra uydan shitob chiqib to'g'ri Hafsa onamizning yoniga bordi. Eshimga qaraganda Rasululloh janobimizga ba'zan gap qaytarar emissizlar deb so'radi qat'iyat bilan. Ha, ba'zan tortishib qolamiz. Hatto arazlashgan kunlarimiz ham bo'ladi. Umar titrab ketdi. U tushunmaydigan, zihniga sig'dira olmaydigan bir hol edi bu. Kim bunday qilayotgan bo'lsa ado bo'ldi, parishon bo'ldi demak, qizim, ehtiyot bo'l. Rasulullohga gap qaytarishga, u kishi bilan tortishishga jur'at etib, to boshingga bir balo orttirib olma. Agar biror istaging bo'lsa, menga ayt, bajaray. Dugonang Oyishaning chiroyliligini, Nabiy akramga ko'proq suyukli ekanini seni aldab qo'ymasin. Termiziy rivoyati. U bu sevgiga suyanib bir ishlar qilsa, sen ham o'shanaqa qilishing shart emas, dedi. Keyin Ummu Salamani topdi, chunki payg'ambar janobimizning xotinlari ichida bitta shu qabiladoshi edi. Unga ham masalani tushuntirdi, ogohlantirmoqchi bo'ldi. Ammo Ummu Salama roziyallohu anho, ajabo, ey Xattobning o'g'li, payg'ambar bilan xotinlari orasiga kirmoqchimisiz, deb qoldi. Hazrat Umar shashtidan qaytdi. Uchinchi xotinlariga ham borish maqsadini aytishga hojat qolmagan edi. U bu ishni to'xtatdi. Lekin mu'minlarning onalari tutgan bu yo'l oxiri yaxshilik bilan tugamaydi-yo, degan xavotirda edi. Kelajakda bu ishlari fitnalarga sabab bo'lsa, hayron bo'lmaslik lozim edi. dengiz suviga tahorat. Bir kuni masjidga Firosiy ismli bir kishi kelib qoldi. U dengiz qirg'og'ida yashaydigan baliqchilardan edi. Ey Allohning payg'ambari, biz ba'zan dengizga chiqib ketamiz. Yonimizda ozgina ichimlik suvi olamiz, xolos. O'sha suvda tahorat qiladigan bo'lsak, butkul suvsiz qolamiz. Buning uchun dengiz suviga tahorat qilsak bo'ladimi? Deb so'radi. Janobimiz javobni ancha keng qilib berdilar. Ha, dengiz suvi toza, o'limtigi ham haloldir. Ibn Mojja rivoyati deb marhamat qildilar. Javob Firosiyni xursand qilib yubordi. Ba'zi sahobalar bir-birlariga qarab qolishdi. Dengiz sohilida bir tepalikchaday ag'darilib yotgan kichik kitga yo'liqqanlarini eslashdi. Demak, u ham halol. Gohida birgina xurmo yeb kun kechirishdi. Ayrim kunlari daraxtlarning barglari bilan qorinlarining isyonini bostirishga urinishdi. Ba'zan esa Sa'd ibn Ubodaning sahiy o'g'li qay so'yib tortib qilgan tuya kabobi bilan oshqozonlarini to'ydirishdi. Eh, u kunlar. Bir suyqas tartibi. Amr ibn Tufayl G'aftafon qabilasining ko'zga ko'ringan shaxsiyatlaridan edi. Shu odam bir kuni Arbad ibn Qays ismli qabiladoshi bilan birga Madinaga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning musulmon bo'l degan takliflarini qabul qilmadi. Unda u odamning maqsadi nima edi? Tijorat uchun kelmagan, heshini yo do'stini ziyorat etish dardi ham yo'q edi. U Madinaga men islom dinini qabul qilmayman deyish uchungina kelmagandir axir. Ikkinchi ko'rishuvda unga yana musulmon bo'l deya taklif qilindi. U gal sal yumshaganday bo'ldi. Musulmon bo'lsam menga qanday huquqlar beriladi? Deb so'radi. Hamma musulmonlarning huquqi qanday bo'lsa, sening ham huquqing shunday bo'ladi. Ularning vazifalari ham sening vazifang bo'ladi. Deb marhamat qildilar janobimiz sallallohu alayhi vasallam. Amr hammaday bo'lishga aslo rozi emasdi. O'zini juda balandlarda ko'rar, balandlarda uchish havaslari bor edi unda. Nihoyat shunday bir taklif kiritdi. Xo'p, musulmon bo'laman, ammo bu ishni ikkalamiz sherik bo'lib yuritamiz. Shaharlar aholisi senga, sahroda yashovchilar esa menga ishlashadi. Sen o'lganingdan keyin o'rningga men o'taman. Bu taklif o'sha zahoti rad etildi. O'ylab ham o'tirilmadi. Amr turib jo'nadi. Sherigi ikkisi bir xilvatda o'tirishgach, Amr xayolida pishitgan bir qo'rqinchli rejani o'rtaga tashladi. Uni bir chekkaga olib o'tamizda o'rtaga olamiz. Sen bir qo'ling bilan qilichingda bo'lsin. Men uni gap bilan chalg'itib turganda, sen qilichni boshiga solasan. Kelishdik, xotirjam bo'l. Dedi sherigi ham. Sulton Anbiya sallallohu alayhi vasallam huzurlariga 3-chi marta borishdi. Mumkin bo'lsa yolg'iz gaplashsak deyishdi. Rasuli Kibriyo darhol rozi bo'ldilar. Amrning ichida bir hayajon bo'roni turdi. Rejasining ilk sahifasi osongina amalga oshgan edi-da. Endi gap Arbatda qoldi. Qo'rqmasdan gapirsa bo'ladi. Odamlardan holi bir yerga borishdi. Amir so'z boshladi. U anchagacha gapga tutib turdi. Lekin Arbat qo'li qilichining qabzasida, ammo hayratlanarli hol. Endi qilichini sug'uraman desa qarshisidagi odam amir bo'lib qolardi. Boshqa tarafga o'tdi. Hayrati battar ortdi, chunki qarshisida yana bir amir turardi. Shundan keyin Arbat u bilan bu tomonga o'tdi. Ammo har gal amir o'ng kelaverganini ko'rib, bu ishni uddalay olmasligiga ko'zi yetdi. Uddalayman desa, balki o'zining sherigi amirni o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Amirning yuragi siqila boshladi. Ora-sira ko'z qiri bilan Arbatga qarab qo'yadi. Ammo hanuz bir ish chiqmasdi. Suhbat ham cho'zilib ketdi, biroq bir to'xtamga kelisha olmadi. Amir har kimday musulmon bo'lishga o'lsa ham rozi emasdi. Gaplarini shunday yakunladi. Mana ko'rasan, ey Muhammad. Vallohi bu shaharni otliqlarga, yayovlarga to'ldirib tashlayman. Qatafondan minglarcha yigit olib kelaman. Har daraxtning tagida bir bog'liq ot bo'lajak, dedi. Rasuli Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bunga javoban, Alloh sening yo'lingni to'sadi, dedilar. Suhbat shu yerda bitdi. Amir ketarkan orqasidan Sayyidul Anbiyo ulug' mavloga, Allohim, Amir ibn Tufaylni o'zingga havola etdim. Men uchun uning jazosini ber. Qavmini hidoyatga boshla deb niyoz qilayotgan edilar. Amir Arbat bilan yolg'iz qolganida sendan bunaqa lapashanglikni kutmagan edim. Vallohi shu paytgacha sendan hayiqib kulardim. Bugundan boshlab sendan ham qo'rqmaydigan bo'ldim, dedi. Arbat uning so'zini kesdi. Xo'p, shoshilib xulosa qilyapsan. Avval bo'lgan voqeani eshit, deb hammasini bir boshdan aytib berdi. Qilichni sening yoningga solish sening boshingga solishimni istarmiding? Dedi. Amir hech narsa deya olmay qoldi. Bir muddat yo'l yurdilar. Dam olish fursati ham kelgan edi. Yo'llarida bir ikki chodir ko'rindi. U yerda o'zlarini mehmon qiladigan bir oila bo'lishi lozim edi. Ammo Amir birdan titrab ketdi. Shosha-pisha bo'g'zini changalladi. Unga nimalardir bo'ldi va qattiq og'riy boshladi. Holbuki 5 daqiqa burun ham hech narsadan darak yo'q edi. Og'riq tobora kuchayib, vujudini qaqshatardi. Bu ahvolda yo'l yurolmasligi aniq. Baraka bersin Saluliyga degan joyda bir ayolning chodiriga yetib kelishdi. Amir o'sha yerda mehmon bo'lib qoldi. Bir muddat uni davolashga harakat qilishdi, ammo butun harakatlari zoye ketdi. Amir qadam ba qadam o'limga yaqinlashar edi. Madinadan chiqqanlariga endigina 3 yoki 4 kun bo'lgan, u yerdan buqaday sog'lom chiqqan Amir endi hayot yo'lining oxiriga yetib qolgan o'limsang bir xasta holga tushgan edi. Bo'g'zidagi bez borgan sayin qabarib borar, chekayotgan og'riqlari darmonini quritar, nafas ololmay qiynalar edi. Amir yigit edi. Qahramonlarga yarashadigan holatda, ot ustida jang qilayotganda o'lishni orzu qilardi. Kasallik to'shagida ingray-ingray o'lib ketish arablar orasida ilgaridan xush ko'riladigan ish emas. Shularni o'ylarkan Amir birdan baqira boshladi. Tuyalar kabi o'lishmi ey Amir o'g'illari? Salul qabilasidan bir xotinning uyida to'shakda o'lamanmi? Yana bir marta, ikki marta shunaqa deb baqirdi. Keyin o'rnidan sapchib turdi. Nayzasini oldi va otiga mindi. Tuyalar kabi o'lib ketish ekanda, Saluliyaning uyida tuyalarday o'lim topish shunday kunga qoldimmi ya? U tinimsiz baqirar, otini o'ng-so'lga choptirar, o'zini dushman ustiga hamla qilayotgandek tutar edi. Nihoyat nayza qo'lidan tushdi. Chopib borayotgan otning ustiga yotib olguday egilgan vujud ko'z ochib yunguncha bir qop go'sht kabi qumlar ustiga dumaladi. Yoniga yugurib kelganlar uni ko'tarmoqchi bo'lishdi, lekin Amir ortiq nafas olmayotgan edi. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga katta ketgan Amir yana bir marta u zotga yo'liqish fursatini topa olmadi. Jazo esa tez vaqtda berildi. Uning nishonga olib otilgan qazo o'qi hech adashtirmay joyini topdi. Bunisi hali ilk zarba edi. Oldindagi oxirat hayoti juda rang-barang bo'lajak. Allohning rasuliga sallallohu alayhi vasallam suiqasd hozirlaganlikda va bu yo'lda qattiq tirishganlikda ayblanuvchi sifatida muhokama etilajak. Burni yerlarga ishqalanajak. Alloh azobi g'oyat qattiq bo'lgan zotdir. Masjidga minbar qo'yilishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelganlardan beri suhbatlarini mehrobda o'tirib qilar edilar. Ba'zan mavzu masalan muhim va jamoat ham katta bo'lsa, u holda xurmo yog'ochidan qilingan ustun yoniga borar, tik turgancha shu ustunga suyanib juma xutbasini qilar edilar. Bu ustun janobimiz doim namoz o'qib beradigan mehrobning o'ng tomonida, 10 odimcha nariyoqda edi. Mehrobning chap tomonida esa payg'ambarimizning xotinlari uchun qurilgan hujralar joylashgan. Nabiy muhtaram janobimizning suhbatlari ko'pincha qisqa va hikmatli bo'lardi. Keraksiz so'zlamasdilar, keragidan ortiq ham gapirmasdilar. Ahamiyatli deb bilgan jumlalarni aksar paytda 3 karra takrorlardilar. Ba'zan hatto 3 martadan ortiq takrorlagan paytlari ham bo'lardi. Qarshilaridagi jamoatni zeriktirmaydigan, ko'ngilga urmaydigan, bezor qilmaydigan suhbat qilish uslublari bor edi. Ko'pincha jamoat qani endi payg'ambarimiz bir suhbat qilib bersalar tinglardik deyish darajasida sog'ingan pallalarni tanlardilar. Bunday suhbatlar orasida ba'zan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz toliqqan oyoqlariga kelmagan dam berish ehtiyojini his qilardilar. Goho og'irliklaridan bir oyoqlariga, goho boshqa oyoqlariga solib turishlarini ko'pchilik ko'rgan. O'sha paytlari Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam janobimiz 61 yoshlarga yetgan edilar. Ey Allohning rasuli, siz o'tirib suhbat qurishingizga qulay bir minbar yashasak bo'ladimi? Yo shunday taklif qilindi-yu, uni qabul etdilar, yoki bo'lmasa janobimiz shunday bir minbar yasab beringlar deb sahobalarga aytdilar u, ular bu istakni juda o'rinli deb bilishdi. Xullas, shu qarordan keyin Rasul Amin bir madinalik ayolga xabar jo'natdilar. Xizmatkoring falonchiga buyursang, u menga bir minbar yasab bersa. Xutba chog'i o'shanga o'tirib gapirarmidim, dedilar. Rivoyatga ko'ra, bu ayol Sa'd ibn Ubodaning xotini Fukayha bo'lgan. Bu xabar u ayolni favqulodda xursand qilib yubordi. Xizmatkor Nomonni tez yoniga chaqirib, janobi payg'ambarimiz masjidda o'tirib suhbat qurishlariga qulay bir minbar yasab ber, deb topshiriq berdi. U kunlarda Madinada duragorlik sohasida eng yaxshi usta o'zining xizmatkori ekanligidan ham ayrıca mamnuniyat tuydi. Rasululloh janobimizga shunday bir xizmatda bo'lish saodati va sharafi uning shu ustaligi tufayli edi. Nomon asboblarini olib, Madinaning yuqori qismida joylashgan Tarbatul G'oba daraxtzoriga bordi. U qildi, bu qildi, xullas 3 ta zinali bir kursi yasadi. 3-chi zina ayni choqda o'tirishga mo'ljallanib, sahna kengroq bo'ldi. Fukayha xonim minbarni ko'zdan kechirdi. Xizmatkoriga tashakkurlar aytdi. So'ngra salom va hurmatlarni arz etib, payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Yubordi. Minbar masjidga keltirilib, mihrobning o'ng tomoniga yog'och ustunning yoniga qo'yildi. O'sha haftaning juma kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutba o'qish uchun minbarga chiqdilar. Bu payt g'alati, ammo ingrashga o'xshash bir ovoz eshitildi. Botalog'ini izlab topolmayotgan tuyaning bo'zlashiga o'xshardi bu ovoz. Borgan sayin kuchayib ketayotgan bu mahzun ovoz ustundan chiqayotgani ma'lum bo'lgach, hamma hayratga tushdi. Janobimiz xutbani boshlaganlarda uning faryodi ham chidab bo'lmas bir holga kelgan edi. Xutbani yarmida to'xtatishga majbur bo'ldilar. Minbardan tushib, ustunning yoniga keldilar. Qo'llarini yog'ochning sirtiga qo'ydilar. Shu zahoti ingroq ham pasaya boshladi. Tez orada ovoz chiqmayoq qoldi. Yuzlab kishilar guvohligida ro'y bergan bu hodisa masjidni katta bir hayajon to'lqinini chulg'ab olishiga sabab bo'ldi. Demak, bu jonsiz ustun bir necha yildan buyon sirtiga suyangan holda xutba o'qigan mahbubi Robbul alamin sallallohu alayhi vasallam janobimiz endi unga suyanmay qo'yishlariga chiday olmagan, shunga faryod qilib yuborgan edi. Yog'ochning ingrog'i bosilgach, Rasululloh janobimiz yana minbarga chiqdilar va xutbalarini tamomladilar. Bundan buyon janobi Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam xutbalarini va jumadan tashqari suhbatlarning hammasini shu kursi ustida qiladigan bo'ldilar.